Nu har vi læst sidste kapitel i Paulus brev til Kolossenserne. Og når vi læser Paulus breve, så læser vi jo sådan set andres post. Brevet er stilet til menigheden i Kolossæ, i det nuværende Tyrkiet. Men som vi også lige har hørt det, så er det ikke et personligt brev. Det er et brev, som skal læses op i Laodikea. Og nu er det altså også at finde i Bibelen, som en af de såkaldte kanoniske skrifter. Så nu er det også til os. Og det skal vi holde os for øje, når vi går, når vi læser brevet. På tværs af kultur, stor kulturforskel, og på tværs af stor tidsforskel, så er der også brev til os i dag. Ja, det er bare fint. Det er godt. Der kommer en overskrift, der hedder brev til os i dag. Så, men du starter den bare, David, når det er, ikke? Det er bare fint. Yes. Godt. Men, ja. Når vi nu hører det sidste af Kolossenserbrevet og de sidste hilsner, så er det lidt som, synes jeg, at læse at være til en lukket fest med alle de her navne og hilsner internt. Men hvis vi kigger på de her navne, og så, ja, brev til os. Hvis vi kigger på de her navne, og de personligheder, der gemmer sig bag navnene, så rummer de her hilsner faktisk en forkyndelse af noget, som Paulus har skrevet om tidligere i sit brev. Så nu gør vi simpelthen det, at vi under overskriften en broget skare, det var to hurtige overskrifter, lige går de her personer igennem, hvis I er med på den, og ser, hvem de er. Så, ja. Så, vi starter med Tychikos. Han var fra området omkring Kolossæ, og som Paulus siger, så er han altså en kær bror og trofast tjener og medarbejder i Herren. Det er ham, som er budbringer, som har brevet med, og under armen har han også noget andet. Han har nemlig Onesimos, som er den næste person, som har en spændende historie. Onesimos var slave i Filemons hus, Filemon, som også boede i Kolossæ. Men Onesimos er flygtet fra Filemon, en bortløben slave, og flygtet til Rom. Og der møder han så Paulus, og Paulus forkynder evangeliet for ham, og Onesimos bliver kristen, en kristen bror. Og nu sender Paulus så Onesimos tilbage til Filemon. Ja, det er jo sådan lidt prekært. Men Paulus, han skriver til Filemon, Onesimos er jo stadig Filemons ejendom, apropos kulturforskel. Han var slave. Og Paulus, han beder Filemon om at tage imod Onesimos, ikke som en slave, men som en kær bror i Herren. Så er der Aristark. Han er Paulus' trofaste tjener, og har blandt andet fulgt ham på den lange sørejse, Paulus havde fra Jerusalem til Rom, da han var blevet fanget og skulle fængsles i Rom. Og nu er han står Paulus bi, er nu Paulus medfangen. Så er der Markus, han er interessant. Markus, han var med på Paulus første missionsrejse, men på et tidspunkt så forlod han Paulus og rejseselskabet. Og da Markus fætter Barnabas, så foreslår Markus, han jo kunne komme med på den anden missionsrejse, så er Markus bestemt ikke i kridthuset hos Paulus. Så der har været en konflikt der. Men nu er Markus sammen med Paulus i Rom. Så vi må antage, at de er blevet forsonet igen. Så er der Jesus med tilnavnet Justus. Ham, får vi at vide, er en af de eneste jøder, som arbejder sammen med Paulus. Paulus var jo selv jøde, og mødte stor modstand fra sit eget folk. Og derfor er Justus her, Paulus, til mig en trøst. Så er der Epafras. Skal vi se en gang her. Der, Epafras. Han var en af de, også en af de lokale fra Kolossæ. Og han er så sendebud den anden vej. Det er ham, som har grundlagt menigheden i Kolossæ. Og nu er han så rejst til Rom for at fortælle Paulus om menigheden i Kolossæ. Han fortæller både, hvad de gør godt, men også, hvor er de på afveje. Og imens, så står der, i kapitlet her, at han kæmper for dem i sine bønner. Epafras. Ham vender vi lidt tilbage til. Så har vi Lukas, lægen. I forhold til Onesimus, som vi talte om før, så er han måske sådan Onesimus' diametrale modsætning. Hvor Lukas, han er altså højt uddannet, han er læge, akademiker. Så Onesimus, han har hverken nogen uddannelse eller nogen rettigheder. Og Lukas, han er en meget trofast tjener for Paulus. Han var med Paulus til det sidste, hvor blandt andre Demas, som også er nævnt her, forlader Paulus. Så er Lukas tilbage. Og et af Paulus' sidste brevord, så siger han, kun Lukas er med mig. Og til sidst så har vi Nymfa, en kristen og tilsyneladende velhavende kvinde, som har en menighed i sit hus, i samme område som Kolosse, måske Laodikea. Og så til allersidst, så har vi Arkippos, som var en del af Filemon, som jeg nævnte før, husstand, måske en søn. Og han havde også en tjeneste i den kristne menighed, og han blev opmuntret af Paulus til at gøre fyldest i den tjeneste, han har fået af Herren. Så, det var den gennemgang. Det er altså en noget broget skare, som Paulus har omkring sig. Der er en ny ven, der er en gammel ven, der er fattig, der er rig, der er højt uddannet, der er ikke uddannet, der er mand, der er kvinde, der er græker, der er jøde, der er træl, der er fri. Alle de her navne eksemplificerer og forkynder den nye virkelighed i Kristus, som Paulus formulerer i kapitel 3, vers 11, og som vi hørte forkyndt sidste søndag. Nemlig der, hvor der står, at her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri. Men Kristus er alt og i alle. Så på trods af deres synlige skel, de synlige skel, der er imellem dem, de havde jo hver deres plads i datidens samfund, så er der også noget usynligt, som de har til fælles, og som gør dem ligeværdige. Hvad er deres hemmelighed, kunne man spørge? Sådan spørger man folk, som der er noget særligt ved. Hvad er jeres hemmelighed? Hvad er din hemmelighed? Og Paulus, han har svaret, han kalder det for Kristus hemmeligheden. Og det skal vi opholde os lidt nu ved, det her ord, Kristus hemmeligheden. Han siger sådan her, han beder menigheden i Kolosser om at bede for ham, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Der er noget paradoksalt ved det her udsagn, Kristus hemmeligheden, og forkynde Kristus hemmeligheden. Fordi hvis man fortæller en hemmelighed, så er det ikke nogen hemmelighed mere. Men i Kolossenserbrevet, der kan det her altså godt lade sig gøre. Det kan samme eksistere. Og det skal vi lige prøve at gå ned i. For vi hører nemlig både om, at Kristus hemmeligheden forkyndes og åbenbares. Paulus han skrev sådan her om sin opgave. Hans opgave er fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Og så samtidig, så forbindes troen og livet på jorden her i Kolossenserbrevet også med skjulthed og hemmelighed. Det kunne godt have været en større skriftstørrelse, det beklager jeg. Men der står sådan her, at vi skal nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Og at jeres liv er skjult med Kristus i Gud. I menigheden i Kolossæ, der var der en... De var kommet lidt på afvej, som vi også har hørt de andre søndage. Der var sådan en mysteriereligion, som var begyndt at snige sig ind. Der var nogle åndelige, såkaldt åndelige eksperter, som mente, de havde en særlig indsigt i det guddommelige, og som mente, at man ikke bare sådan lige kunne komme i kontakt med Gud, medmindre man gjorde noget særligt, eller fulgte et eller andet system. Og det taler Paulus midt imod. Paulus han forkynder i Kolossenserbrevet, at Kristus har gjort alt for, at vi kan komme Gud nær. Han skriver, at Kristus slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så ser vi det her gældsbevis navlet til korset. Han skriver også, at i ham har vi forløsningen, i Kristus har vi forløsningen, syndernes forladelse. Og som vi har læst, Kristus er alt i alle. Og Kristus i jer, herlighedens håb. Det eneste vi skal gøre er at tage imod. Og det behøves der hverken eksperter eller systemer til. Det er virkelig et evangelium. Kristendommen er ikke en mysteriereligion. Alle har i Kristus direkte adgang til Gud. Men samtidig så står der så det her med, at i Kristus er alle visdommens og kundskabens skatte skjult, og vores liv er skjult med Gud, Kristus i Gud. Så hvad betyder det? Jeg tror, det har noget med sikkerhed at gøre, og noget med fortrolighed. Og først, det med sikkerhed. Det ord, som Paulus han bruger, når han siger, at vores liv er skjult med Kristus i Gud, det er ordet krypto. Og krypto kender vi nok fra krypterede meddelelser, WhatsApp. Det betyder noget, der er lukket inde. Noget, der er lukket inde med nogen eller noget. Eller noget, som er gemt. Så når vores liv er skjult med Kristus, så er vi altså så at sige lukket inde med Kristus. Jeg forestiller mig et slags sikringsrum, hvor ingen tyv kan bryde ind. Og inde i det her sikringsrum, der lyder ordene fra Romerbrevet 8. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Jeg er vist på, at hverken død, lige eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller kommende, eller kræfter, eller noget det høje, eller dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og måske lyder ordene også fra Efeserbrevet 2. Han er vor fred. Det her sikringsrum, som vi er lukket indeni med Kristus, det er usynligt for andre. Det er skjult. Men det er virkeligt for den, som tror. Det er som en sød hemmelighed, man bærer rundt på. Jeg er sådan en voksen mand, som godt kan lide at have fødselsdag. Jeg elsker fødselsdag. Altså også min egen fødselsdag. Og der er også noget særligt ved, dejligt at blive fejret af familie, men det er også faktisk ret dejligt at komme op på arbejdet, hvor folk ikke ved, at jeg har fødselsdag. Så står jeg der i kø ved kaffeautomaten i en fuldstændig hverdags, prosaisk, kedelig tirsdag, eller hvad det kan være. Og så luner jeg mig ved tanken om, at jeg har fødselsdag i dag. Og jeg glæder mig over det, jeg glæder mig til at komme hjem. Det er min søde hemmelighed. Og sådan er det også med det her sikringsrum. Mit liv er skjult med Kristus i Gud. Uanset hvad jeg får at vide, hvad der sker mig. Eller hvad jeg måtte føle. Så runger det i det her sikringsrum. Jeg er elsket, jeg er fri, og jeg er i Guds hænder. Skjulthed har også noget med fortrolighed at gøre. Fortrolighed. En af de første voksensange, som jeg som barn lærte, og som gjorde stort indtryk på mig, mit lille 6-årige sind, det var Jeppe Aakjærs sang, Spuren sidder stum bag kvist. Og det lyder sådan her i vers 4. Far tager ned så tung en bog, med Gud han visker sammen. Famler lidt ved spændets krog og lukker med et amme. Det her, at faren han visker sammen med Gud, det tror jeg siger meget om, hvad tro er. Visken, er fortrolighed. Hvisken er hemmelighed. Hvisken er inderlighed. Udefra set er hvisken et mysterium. Vi får aldrig at vide, hvad faren og Gud hviskede sammen om. Og sådan har vi hver især vores hvisken. Vores fortrolighed med Gud, som ikke er synlig for andre. Vores tro, vores fortrolighed med Gud, er blevet sammenlignet med en katedral med store glasmosaikker. Glasmosaikkerne er jo, som vi ser på det ene billede, smukke nok udefra. Men det er ingenting i forhold til, når vi kommer ind i katedralen og ser de samme glasmosaikker indefra, så er det de smukkeste smukke, når lyset falder gennem vinduerne. Og inde i den her katedral, der er skatkammeret. Skatkammeret med alle visdommens og kundskabens skatte, som Kristus deler med os, som vi læste. Og det er inden for det her skatkammer, for den her katedral, at Paulus i Romerbrevet 11 udbryder sådan her: O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelig er hans domme, og hvor usporlige hans veje. Teksten taler også om det gunstige øjeblik. De gunstige øjeblikke. Og når vi i de gunstige øjeblikke taler om vores tro med hinanden, og når vi beder sammen, så inviterer vi hinanden til at se lidt af vores glasmosaik. Vores glasmosaik indenfra. Og vi deler ud af vores skatte fra vores skatkammer. Og vi bliver ikke fattigere af det, tværtimod. Det er det inderste, vi har. Så hvad er den her brode skares hemmelighed? Det er, at de er forbundne, og de er forenede med Kristus. Kristushemmeligheden er blevet dem forkyndt. Kristushemmeligheden er blevet dem fortalt. Og de har fået et eget liv skjult med Kristus i Gud. De har fået deres egen søde Kristushemmelighed. Og nu brænder de alle efter at fortælle Kristushemmeligheden videre, så andre kan få del i samme skat. Og fordi at de er forbundne og forenet med Kristus, så er de også forbundne og forenet med hinanden i Kristus. Og hermed er vi nået til dagens sidste overskrift, Kristus forener i bøn. Da jeg skulle døbes, det blev jeg som 18-årig, der kom der en ældre, sød og lille, smilende dame mig i møde, da jeg kom ind i kirken, hvor jeg skulle døbes. Jeg kendte hende ikke, men hun strålede, og så sagde hun: Jeg har bedt for dig siden den dag, du blev båret frem i kirken som spæd. For 18 år siden. Jeg har bedt for dig lige siden, du blev båret frem i kirken som spæd. Og så blev jeg døbt, og der var mange, der havde ord til mig at sige til mig. Men det var den her dames ord, som jeg husker. Og jeg ved ikke, om hun fortsatte med at bede for mig. Men jeg ved, at hun altid mødte mig med et kærligt smil, hver gang jeg så hende her i kirken. Og i dag er hun hjemme hos Gud. Men hun gav mig sin opmærksomhed i Guds påhør. Og hun lærte mig den dag, hvad det vil sige, at Kristus forener i bøn. Hun var min Epafras, ham som kæmpede for sin menighed i sine bønner. Et langt sejt træk. Og ligesom sikringsrummet og skatkammeret så er bønnekammeret usynligt for omverdenen. Bønnen den høres sjældent eller ses. Men det er nok en af de ting, som allermest karakteriserer et kristent fællesskab. Det her det er en oversigt over salen på i Vestlands Teater. Men kan vi ikke lige lege, at det er Højneskirken? Så der er også en balkon, kan I se, ikke? Så det her, det er Højneskirkens sal. Nu vil jeg bede jer om at prøve lige at tænke på dem, som sidder i salen nu. Om der er nogen her i salen, som du har bedt for på et tidspunkt i dit liv. Eller nogen, du stadig beder for. Eller vil bede for. Tænk også på, om der er nogen, som du ved, beder for dig. Eller har bedt for dig. Det vi tænker på nu er usynligt. Og bønnen er usynlig. Men jeg har prøvet at visualisere det lidt. Med nogle streger. Som en anden meteorolog. Man kunne kalde det bønnestreger. Bønnelinjer. Jeg tror, det ser sådan her ud. Jeg tror faktisk, der er endnu flere streger, end dem, jeg lige har præsteret at lave her. I kan se nede i hjørnet, der er forbundsteamet godt i gang. Og så sidder der nogen, en mor på balkongen og beder for sit barn på første række. Og vi har jo ikke engang fået stregen med ned til børnekirken. Der er også mange streger ned. Vi beder for vores børn, og jeg tror faktisk også, der er mange streger op. Jeg tror, der er mange børn, der beder for deres forældre. Det er et billede af indbyrdes kærlighed. Og da jeg tegnede de her streger, så blev jeg helt fyldt af taknemmelighed. Et kæmpe vidensbyrd. Og så kunne man udvide det. Og så kunne vi kigge på alle de bønner, der udgår bare fra vores lille forstadskirke her. Ud til familier og venner. Kollegaer, andre kirker, forfulgte kristne, andre i nød. Hvem vi går og tænker på, har på hjerte og beder for. Og sådan kunne man zoome ud og fortsætte og kortlægge bøn. Og på tværs af kultur og tidsforskel, så har Paulus en opmuntring direkte til os i dag. Nemlig det allerførste vers fra dagens tekst, vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Hvorfor er det sådan? Hvorfor beder kristne? Det enkle svar er, fordi vi kan. Og hvorfor kan vi? Vi kan, fordi vi er forenet med Kristus. Den levende Gud, som Kolossenserbrevet forkynder det. Og Jesus han lærer os at sige, vor far, når vi beder. Jesus han stiller altså os ved siden af os, så vi i forening med Jesus kan bede til vores fælles himmelske far. Jesu himmelske far og vores himmelske far. Vi får lov at sige vor far til den levende Gud. Og nu brugte jeg lige før billedet med mennesket som en katedral med glasmosaikker. Og det er et godt billede, men billeder har også sin begrænsning. For det er også sandt, at vi som kristne fællesskab, ikke bare her i kristne fællesskab, men overalt på kloden, der står vi i en katedral sammen. Vi er forenet med Kristus, og vi er forenet med hinanden. Vi klynger os til den samme frelse, vi bøjer os for den samme konge, vi tilbeder den samme herre, og vi kommer til den samme himmelske far, vor far, den levende Gud. Og jeg tænkte på, om vi kunne slutte med her i vores Rødovre Rødstens. Ja, der er ikke så mange rødsten, men det er sådan en rødstens katedral. Om vi kunne rejse os op og bede Fader vor sammen. Teksten kommer også herop på skærmen. Lad os bede. Vor far, du som er i himlene, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.